Qalampirdan gapiramiz. Kolumbiyada maktab avtobusi 200 metr balandlikdan quladi. Oqibatda 6 nafar o'quvchi halok bo'ldi, 15 nafar esa jarohatlandi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa San Andres munitsipalitetida yuz bergan. Avtobus Shimoliy Santander departamentidagi Laguna de Artises qishlog'idan yo'lga chiqqan. Yaralanganlar jumladan haydovchi vertolyotda voqea joyiga yaqin bo'lgan shifoxonalarga yotqizilgan. Kolumbiya prezidenti Ivan Duke Markes halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirgan. Shuningdek, ushbu hodisa yuzasidan tegishli muassasalarga tekshiruv o'tkazish bo'yicha topshiriq berilgan. Avtomobil yo'llari milliy agentligi ma'lumotlariga ko'ra, yil boshidan buyon mamlakatning turli hududlarida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 1136 kishi halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.